Sirek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang mau asih saha mau welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahyon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipunserat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipunwastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Kadang pamireng, dinten samangke kita badhe bahas malih lan ngrangkum sedaya ingkang sampun kita sinaoni ngantos program ing pungkasan, ingkang dipun undut saking kitab suci Taurat seratanipun Nabi Musa jih menika kitab purwaning dumadi. Kitab Taurat kasusun saking 5 bagian buku, buku ingkang wiwitan kasebat purwaning dumadi. Kitab purwaning dumadi keperang dados 50 pasal lan secara runtut kita nyinaoni kitab punika ngantos pasal 11. Punapa taksih emut swanten ayat pertama saking kitab suci ing mriku dingendikaaken. Ing jaman kuno, ing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Gusti inggih punika Allah kelanggengan. Ing jaman wiwitan, wekdal bumi lan sak isinipun termasuk manungsa dereng katitahaken, Gusti sampun wonten. Gusti punika Roh kelanggengan ingkang boten gadah wiwitanipun. Punika sebabipun wonten punapa ayat sepindah wonten kitab suci ngentikan. Ing wiwitanipun Gusti. Salajengipun kita sampun nyinaoni bilih sadaringipun bumi kaciptaken, Gusti sampun langkung rumiyin nyipto mayuto-yuto makhluk roh ingkang ageng kegiatanipun. Makhluk-makhluk roh punika disebat malaikat. Ing antawis para malaikat wonten setunggal malaikat ingkang langkung sae sawicaksana saking sanesipun. Naminipun Lucifer. Dening Gusti Lucifer diangkat dados pemimpin para malaikat. Sayangipun ing setunggaling dinten manah Lucifer ewah saking taat datang Gusti dados raos iri. Lucifer ngunggulaken awakipun dados gumunggung so kepingin krebat panggenanipun Gusti Allah. Kata ugi malaikat sanes ingkang milih dados pendherekipun Lucifer lan dados dosa kados pemimpinipun. Karana kesombonganipun punika Allah ngusir Lucifer so pendherekipun lan ngantos nami Lucifer dados setan. Setan artinipun penghasut. Malah Gusti Allah damel kangge Lucifer saha pendherekipun geni ingkang mboten nate pecah ing neraka. Kitab suci paring pangertosan dhateng kita bilih mangkih ing dinten kiamat, Gusti ingkang Maha Leres saha ingkang Maha Suci punika badhe mbucal Lucifer wonten geni wau, piyambakipun lan sedaya pendherekipun, malaikat utawi manungsa. Sederek kula sedaya, sak sampunipun peristiwa Lucifer, kita sampun sinau babakan kados pundi Gusti nyiptakaken langit bumi sedaya ingkang wonten ing lebetipun kanthi wekdal 6 dinten. Gusti ugi nyipta sedaya wau namung kalih ngendikaken sabdanipun. Saking sedaya ciptaan wau namung manungsa ciptaan ingkang paling penting karena manungsa dipun cipta persis kados gambaran Allah piyambak. Manungsa dipun paringi Allah pikiran saengga saged kenal utawi mangertosi pikajengipun Gusti. Manungsa dipun paringi perasaan supados saged nresnani Gusti Allah. Manungsa ugi diparingi kendak bebas, inggih punika kebebasan kangge milih taat dumateng Gusti utawi nentang Gusti. Allah paring pikiran, manah utawi perasaan so kebebasan milih dumateng manungsa karena Gusti Allah ngersakaken antawis panjenenganipun kalih manungsa gadah hubungan ingkang intim lan sae. Wonten pasal kalih kita maos pilih Gusti Allah damel setunggaling taman ing naminipun Taman Firdaus utawi Taman Eden, saha manggenaken manungsa ing lebetipun. Kangge Adam manungsa ciptaanipun wau, Allah ingkang mau sae paring sedaya ingkang dipun petahaken saengga gesang Adam saged ayem lan tentrem. Ing wekdal Gusti nyipta Adam, Gusti ngendikan, "Adam, sarupane wit-witane pertamanan iki woe oleh kok pangan." kejaba mung witing pangerti bab kang ala lan becik kuwi wae aja kok pangan. Awit samasa kowe mangan wae mau ing dina kuwi uga kowe bakal mati. Dados wonten ujian alit kangge Adam. Punika sanes supados Adam damel kesalahan nanging supados Adam gadah kesempatan mbuktekaken katresnanipun dumateng Gusti Allah. Kita ugi sampun maos bilih sak sampunipun Gusti nyipta Adam, Allah paring setunggaling kanugrahan sae kangge piyambakipun. Supi para kadang tebak, punapa niku nggih? Leres, setunggaling garwa. Wanita ingkang naminipun Hawa punika Gusti ciptakaken saking tulang rusukipun Adam. Dados mekaten kala waos derek, wonten 6 dinten Allah ngrampungaken sedaya pedamelan penciptaanipun wau. Salajengipun ing pasal 3 kita tingali kados pundi dosa mlebet wonten ngalam donya. Kitab suci nedahaken dhateng kita kados pundi ing setunggaling dinten wekdal Adam kalih sisihanipun nembe wonten celakipun wit woh ingkang dilarang, setan awujud ula ndamel Adam saha Hawa ngraguaken punapa ingkang sampun Allah dawaken saha mbujuk supados pitados picantenipun. Setan wicanten, Allah wau namung kepingin menang piyambak. Setan ugi wicanten, menawi Adam lan Hawa mboten badhe pecah wekdal nedha woh terlarang wau, malah sakwangsulipun sami kalih Gusti Allah. Dados para kadang, setan muter walik pangandikanipun Gusti. Wekdal Gusti ngendikan samasa kowe mangan wae mau ing dina kuwi uga kowe bakal mati, setan wicanten, kuwi ora bener, kowe ora bakal mati. Lajeng pangandikanipun sinten ingkang kedah diturut Adam lan Hawa, pangandikanipun Gusti punapa setan? Sayangipun sederek kula, kitab suci nyatet pilih Adam Hawa milih pitados wicantenipun setan tinimbang pangandikanipun Gusti. Setan ngapusi Hawa saengga piyambakipun nglanggar, ananging Adam milih piyambak nglanggar dawuhipun Gusti lan derek setan. Saengga kaserat ing kitab suci, mulane padha kaya dosa tekane dosa ing jagat jalaran saka wong siji sarta tekane pati marga saka dosa mau. Mangkono iku pati wis nyrambai marang wong kabeh, jalaran wong kabeh mau wis padha gawe dosa. Akibatipun Gusti Allah ngusir Adam lan Hawa saking Taman Firdaus. Ananging sakderengipun Gusti ngusir, panjenenganipun janjiaken badhe ngutus tunggaling penyelamat wonten donya kangge bebasaken saha nebus anak keturunan Adam saking kuwaosipun setan, kuwaos dosa saha kematian. Kangge mastekaken janji wau, Gusti Allah nyembelih kewan, saha saking kulit kewan wau Allah ndamelaken Adam lan Hawa rasukan. Gusti ngorbanaken kewan dados kurban kangge kepentingan Adam lan Hawa, boten namung kangge nutupi ketelanjanganipun, nanging kangge nedahaken saha ngajaraken Adam lan Hawa bilih pituwasipun dosa punika pati lan ugi tanpa penumpahan rah mboten wonten pangapuraning dosa. Wonten pasal sekawan, kita pirengaken carios perkawis kalih anak Adam, Kobil lan Habil, saha kurban pisungsungipun kagem Gusti Allah. Habil misungsungaken cempe ingkang mboten cacat, ingkang paling sae nyembelih dados kurban penghapus dosa, persis kados ingkang Gusti Allah damel kangge tiyang sepahipun. Ananging Kobil piyambakipun nyobi nyelaki Gusti kalih caranipun piyambak kalih misungsungaken hasil panenipun, usahanipun makarya ing tanah ingkang sampun dikutuk Allah. Kitab suci ngendikan, Gusti Allah rena marang pisungsunge Habil nanging pisungsunge Kobil ditampik. Sak sampunipun kedatosan wau, Gusti nuli nimbali Kabil supados mempertanggungjawabaken pedamelanipun. Mangertos kalepatanipun purun meratobat saha nampi margining karahayon saking Gusti. Ananging Kobil malah nesu lajeng mejahi Habil adikipun. Kobil sampun milih nglampahi margining kasesatan. Sak sampunipun kedatosan wau, Allah paring setunggal anak malih kangge Adam lan Hawa, naminipun Set. Set punika kados Habil. Piyambakipun pitados dhateng Allah saha nyelaki Allah kalih nindakaken kurban rah dados pisungsung. Saengga keturunan Adam kaperang dados kalih garis keturunan, keturunan saking Kabil saha keturunan saking Set. Keturunanipun Kabil mboten pitados dumateng Allah, nanging saking keturunanipun Set dugi tiang-tiang ingkang pitados Gusti. Salah setunggaling keturunan Set ingkang pitados dumateng Allah naminipun Idris. Idris lumampah sareng Allah ing jaman ingkang jahat. Idris sangat celak dumateng Allah ngantos piyambakipun boten ngelampahi kematian, ananging kaangkat gesang-gesang tumuju Firdaus surgawi manggen ing mriku sesarengan Allah. Idris nggadhahi putu ingkang naminipun Nuh. Ing wekdal Nuh Allah mutusaken numpes daya manungsa saking salumaing bumi kalih ndugiaken banjir. Allah nindakaken sedaya wau awit panjenenganipun sampun boten tahan mirsani kejahatanipun manungsa. Wonten kesempatan terakhir, sadèrèngipun Allah nindakaken pikajenganipun, Allah namung nemokaken Nuh kemawon ingkang pitados. Punika sebabipun Allah ngutus Nuh damel kapal ingkang ageng kangge panggenan perlindungan kangge piyambakipun sak keluarga. Kewan-kewan sedaya tiyang ingkang purun pitados kalian pangandikanipun Allah ingkang dipun sampaiaken Nuh. Antawis 700 taun Allah sabar ngentosi wonten tiyang sanes saklianipun Nuh sak keluarga. Ingkang purun pratobat sopitados pangandikanipun Allah. Nanging antawis 100 taun wau, mboten wonten setunggal mawon ingkang pratobat, saengga Gusti mboten eman, nindakaken punapa ingkang sampun dijanjiaken, saha ngakimi sedaya tiyang ingkang mboten pitados, ing kalersan kalih banjir ageng. Saya manungsa pejah, saklianipun Nuh saha keluarganipun. Nuh gadah 3 anak jaler, yaipunika Sem, Ham lan Yafet. Saking 3 tiang punika dumugi sedaya manungsa ing salumaing bumi. Ananging kita ugi pirsa bilih keturunan Sem, Ham lan Yafet kanthi cepet nglalekaken dahsyatipun penghakiman Allah ingkang dipun alami mbah buyutipun. Dereng lami manungsa sampun nyupekaken Gusti saha sabdanipun. Wonten pelajaran kita ingkang pungkasan, kita sampun sinau perkawis Nimrod lan pendherekipun gadah rencana ngempalaken sedaya manungsa ing setunggaling panggenan. Saha mbangun kota ageng ingkang gadah menara ngantos dumugi langit. Rencana ingkang medal saking raos gumunggung lan raos kepengin beruntak dumateng Gusti. Nanging Gusti Allah mbatalaken rancangan wau. Allah damel kisruh basanipun lan mbuyaraken manungsa wonten salumaing bumi. Kutha ingkang nembe dibangun wau kasebat Babel ingkang artinipun kabingungan. Perkatang pamireng punika wau ringkesanipun sedaya ingkang sampun kita sinaoni saking kitab Purwaning Dumadi pasal 1 ngantos 11. Dados kesimpulanipun ingkang pertama, mboten wonten setunggal mawon manungsa ingkang leres sami ingkang kasrat ing kitab suci. Kabeh wong ana ing ngisore kuasa dosa, ora ana wong kang bener siji wae ora ana. Ingkang kaping kalih, Allah punika leres kados ingkang dingandikaken kitab suci. Allah iku pepadang lan panjenengane ora kadunungan pepeteng babar pisan. Kejawi wau, kita ningali kaleresan Allah nglangkungi hukumanipun ingkang ngendikan. Tanpa kurban getih, ora ana pangapuraning dosa. Dados sederek, sadereng kita pepisahan dinten sak mangkih, monggo kita ningali gesang kita piyambak. Kita manungsa mboten gadah alasan punapa-punapa kangge matur dumateng Gusti. Kula mboten lepat. Awit namung Gusti piyambak ingkang suci, so mboten cacat lan mboten mungkin kita wicanten dumateng Gusti pilih kejahatan lan kesalahan kita badhe kita bayar kalih tumindak sae dumateng tiang sanes. Awit ingkang kita singgung menika Allah piyambak dados namung kalih Allah ugi kita nggadai urusan leres mboten. Lan wektal kita nggadai urusan kalih panjenenganipun temtunipun kedah wonten aturan saha hukum-hukumipun. Punika alasan wonten punapa kita kedah pitados kesaenanipun Gusti ingkang sampun netepaken setunggaling cara supados kita manungsa saged gesang saha ngantos kapanjenenganipun kanthi ayem mboten wonten malih permusuhan lan utang dosa. Sedherek kula, menawi panjenengan wonten raos kepengin ngalami perkawis wau, pramila panjenengan kedah pitados pilih wonten margi ingkang lurus lan rata tumuju dhateng swargi. Margi ingkang dipun tentuaken dening Allah piyambak kangge tiang-tiang ingkang pitados dhateng sabdanipun. Ora kadang kita kedah pepisahan sakmenika, nanging ampun kesupen kangge terus mirengaken adicara punika, adicara margining karahayon. Wekdal kita pepisahan sumangga dipun renungaken sabtu Allah ingkang dados ketentuan perkawis perdamaian so pangapuraning dosa. Tanpa penumpahan darah mboten wonten pangapuraning dosa. Nah, panjenengan wonten pitakenan perkawis punapa ingkang dipun pireng saged ngubungi kawula ing nomor 08133377386. Matur nuwun.